Irākas valdības delegācijas vizīte kaimiņos Turcijā ir liela ziņa gan abās valstīs, gan reģionā, tā kā tik augsta līmeņa viesošanās notiek pēc 5 gadu pārtraukuma. Diplomāti vēst, ka galvenais, kam valstis pievērsīsies, būs situācija Sīrijā un arī Islāma valsts ar vien pieaugošā agresija, īpaši Irākas kurdu apdzīvotajos reģionos un arī Sīrijā. Un abas valstis runās par spēku apvienošanu cīņā pret to. Turcijas premjerministrs pavēstīs, ka valsts ar Irāku sāk pilnīgi jaunu attiecību fāzi. Attiecības Bagdādas un Ankaras starpā ir piedzīvojuši visai trauksmainas periodus. Vēl pirms 2 gadiem tās jūtami pasliktinājās, jo Turcija atteicās izdot Irākas viceprezidentu Tareku al-Hašami, kurš dzimtenē bija apsūdzēts nopietnos noziegumos. Turklāt abu valstu starpā pastāvēja būtisks domstarpības par Sīrijas pilsoņu karu.